Ir sākam savu darbu mums jāpasta pie kvorums. Es varu secināt, ka no 12 deputātiem piedalās tikai 4, kas nozīmē, ka kvoruma mums nav, un mēs neesam lielviesīgi. Sēties laikam.
Šodienas domes sēde noslēdzās nesākusies, lai gan vēl vakar pēcpusdienā, atgriežoties no tikšanās ar Finanšu ministriju, atstādinātā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas Kopā Latvijai vietnieks un partijas biedrs Aleksandrs Stecs stāstīja, ka turpinās darbu pie ministrijas uzdotajiem mājasdarbiem, proti centralizēs pašvaldības grāmatvedību, lai pilsēta tomēr varētu uzsākt finanšu stabilizācijas plānu. Šis plāns šodien būtu bijis jāapstiprina domei, taču tā vietā pozīcija izvēlējās jau otro reizi sēdi boikotēt. Turpina Aleksejs Stecs.
Balstoši likumdošanai jābūt trīs nenotikušās sēdes, lai tiktu izsludinātā domes atlaišana. Pēc procedūras tas ir likums, kuru pieņem Saima, un kad viņu ratificē prezidents, tad respektīvi tas likums arī stājās spēkā. Domē tiks uzskatīta par atlaisti.
Un šobrīd tas ir tas, uz ko jūs ejat?
Tā tas izskatās, jā.
Latvijas radio šodien vairākkārt neveiksmīgi mēģināja sazvanīt atstādināto Rēzeknes mēru un partijas Kopā Latvijai vadītāju Aleksandru Bartaševiču. Tikmēr mērs savu viedokli pauda sociālajā tīklā TikTok.
Pie vāras šeit Rēzekne diez vai kaut ko labu izdosies panākt. Tāpēc ļausim finanšu ministrijai pašiem pasaimniekot uz viņu noteikumiem un komunicēt savā starpā.
Tas nozīmē, ka jā, kapteinis paņem pamet šo, teiksim tā, grimstošo kuģi, jo ir jārisina problēmas, jāpieņem lēmumi, bet nu šobrīd viņa neplāno darboties.
Pilsētā valdošā politiskā spēka paziņojumu komentēja opozīcijas deputāte Ināra Groce no apvienotā saraksta. Savukārt šodien Rēzeknes ielās uzrunātie iedzīvotāji domes pozīcijas atkāpšanos vērtēja ar bažām, ka pilsēta paliek bez politiskās vadības.
Slikti, ka bez domes vajag, lai kas būtu valdība. Tā bez valdības grūti. Būs bardāks, tā bardāks, būs vēl lielāks.
Deputāti drīkst vispār neierasties uz sēdi tādā veidā, nezinu, demonstrējot šo savu attieksmi?
Oi, nu tur deputāti mums tāda atsevišķa kastā. Es domāju, ka viņiem viss atļauts, bet nu, tas nav pareizi.
Viens tas, kad jau viņus otrreiz it kā nevajadzētu laist pie stūres, ja jau gadījumā pārbalsošana būs, tad lai viņi paliek vienalga ārpus strīpas, to nevajadzētu pieļaut.
Kāpēc?
Nu tāpēc, kad ja jau ir sasmērējies, tad sasmērējies.
Šodien pēcpusdienā Rēzeknes domes deputātiem tikās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Nākamā Rēzeknes domes sēde gaidāma 4. 16. novembrī. Madera Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.